सरदारो
वे आपे अपने पुत ना मारो
सिखो वे सरदारो
आपे अपने पुत ना मारो
थोड़ा सोचो फिर विचारो वे कौन लड़ाई जांदा है
कोई राज भाग दी खातिर वंडियां पाई जांदा है
कोई ताज तख्त ते बैठा वे पुत मरवाई जांदा है
कोई राज भाग दी खातिर वंडियां पाई जांदा है
कोई राज भाग दी खातिर वंडियां पाई जांदा
कुछ वखवादी कुछ पखवादी मरे ता साडे भाई
पुत पोतरे दोते मर गए जो फिर मरे जवाई
गट्टी वाला करनी मुड़िया गट्टी ता मुड़ आई
ओए लगियां सब गलियां विच अक्का
गुड़ियां फिर चुनियां ते पग्गा
भर लियां कूड़ दुकानों ठगा वे कौन कमाई जांदा है
कोई राज भाग दी खातिर वंडियां पाई जांदा है
कोई राज भाग दी खातिर वंडियां पाई जांदा दशमेश पिता इस कौम दी खातिर कुल सरबंस लटाया
अज कल कलगी लाके बैंदा ऐसा बाबा आया
ओनू पुछया तू किदे लई केड़ा पुत मरवाया
ओ कहिंदा मैं रब दा बच्चा रब दे घर चो आया
ओए खांदा मूं शर्म ओदियो अखो
ओदे वी शरदालु लखां
देखो कली खिड़ी विच कखां कोई पाणी पाई जांदा है
कोई राज भाग दी खातिर वंडियां पाई जांदा है
कोई राज भाग दी खातिर वंडियां पाई जांदा ਸਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਟੱਕਰ ਲੈ ਲੈਣਾ
ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਸਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਸ ਕੇ ਸਹਿ ਲੈਣਾ
ਰਿਜ਼ਕ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਭੋਰਾ ਭੋਰਾ ਬਹਿ ਕੇ ਵੰਡ ਲੈਣਾ
ਜੇਕਰ ਪੈ ਜਾਣ ਫਾਕੇ ਉਹਦਾ ਭਾਣਾ ਕਹਿ ਲੈਣਾ
ਬਈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸ ਰਾਹੇ ਪੈ ਗਏ
ਔਲਤ ਸ਼ੋਹਰਤ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਗਏ
ਆਪਣੀ ਹੱਥ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਕੌਣ ਭਰਮਾਈ ਜਾਂਦਾ ਏ
ਭਾਗ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਏ
ਕੋਈ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਏ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਬਾਬਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਨੇਤਾ
ਕੁਝ ਖਾ ਗਏ ਸਨ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੁਝ ਖਾ ਗਏ ਅਭਨੇਤਾ
ਸੀਮੈਂਟ ਬਜਰੀ ਚੋਰਾ ਖਾ ਗਏ ਤੇ ਕੁਝ ਖਾ ਗਏ ਰੇਤਾ
ਸੁਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਪਰ ਜਾਦਰ ਗਾਹੇ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਏ ਲੇਖਾ
ਓ ਮੈਂ ਲੱਖ ਵਾਰ ਬਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ
ਲੈਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਗਰ ਦੇ ਛੱਲਾਂ
ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਰੱਬ ਭੁਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਏ
ਕੋਈ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਏ।